បញ្ញាទី2ដើម្បីអាចសម្រេចគោលដៅយើងត្រូវកត់ត្រាគោលដៅរបស់យើងឲ្យបានច្បាស់ច្បាស់និងជាក់លាក់ជាមួយនឹងពេលវេលាសម្រេចវារួចហើយកំណត់សកម្មភាពនានាដើម្បីសម្រេចវាបន្ទាប់មកត្រូវកំណត់អាទិភាពសកម្មភាពទាំងនោះនិងបន្ទាប់មកទៀតត្រូវអនុវត្តសកម្មភាពនោះកុំបង្អង់ត្រូវរៀនបន្ថែមនិងសួរនាំគេពីអ្វីដែលយើងមិនចេះយើងម្នាក់ៗច្បាស់ជាចង់សម្រេចគោលដៅរបស់ខ្លួនមិនថាចង់ស្រុកគីឡូក្តីឬចង់ប្រាច់ការញៀនស្រាបរិយក្តីឬចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកមានក្តីលក្ខណៈសំនួរសួរថាតើមានវិធីអ្វីដែលអាចឲ្យយើងសម្រេចគោលដៅដែលយើងចង់សម្រេចបានលោកប្រៃអិនត្រេស៊ីបានផ្ដល់នូវវិធីមួយដែលមានឈ្មោះថាវិធីសាស្ត្រ7ជំហានដែលយើងអាចយកទៅអនុវត្តដើម្បីសម្រេចគោលដៅរបស់យើងបានទី1ដៅអ្វីដែលយើងចង់បានឲ្យបានជាក់លាក់ជាតួលេខឧបមាថាយើងចង់ស្រុកគីឡូដូច្នេះយើងត្រូវកំណត់គោលដៅរបស់យើងថាខ្ញុំចង់ស្រុកគីឡូឲ្យបាន5គីឡូឬបើយើងចង់មានបានយើងត្រូវកំណត់ឲ្យច្បាស់ថាយើងតើយើងចង់បានលុយប៉ុន្មានទើបហៅថាមានបាននិយាយរួមត្រូវច្បាស់ថាយើងចង់បានអ្វីហើយចង់បានកម្រិតប៉ុណ្ណាទី2យកអ្វីដែលយើងចង់បានទាំងនោះមកសរសេរចុះនៅលើក្រដាសសៀវភៅហើយអ្វីបានជាយើងចង់បាច់កត់ត្រាគោលដៅទាំងនោះទៅក្នុងក្រដាសសៀវភៅតាមពិតទៅការសរសេរអ្វីមួយចូលទៅក្នុងសៀវភៅគឺវាធ្វើឲ្យយើងចងចាំបានល្អណាស់ហើយលើពីនេះកាលណាយើងសរសេរគោលដៅរបស់យើងចូលទៅក្នុងក្រដាសសៀវភៅយើងច្រើនតែអាចសម្រេចគោលដៅនោះបានច្រើនជាងដែលយើងគ្រាន់តែចងចាំវានៅក្នុងចិត្តមិនបានជាអញ្ចឹងមូលហេតុគឺដោយសារតែកាលណាយើងបានសរសេរវាចូលទៅក្នុងសៀវភៅហើយយើងមិនសូវជារីរែករែកគំនិតចុះឡើងចុះឡើងនោះទេដូច្នេះយើងអាចផ្ដោតសម្រេចគោលដៅនោះបានយ៉ាងស្រួលពេលខ្លះមិនមែនគោលដៅនោះពិបាកសម្រេចនោះទេតែដោយសារតែយើងចេះតែរីរែកគំនិតម្ដងចង់បានចេះម្ដងចង់បានចុះអត់ដាច់ស្រេចដូច្នេះក៏សម្រេចបានតែខ្ជិលទៅហើយការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយក៏បានរកឃើញដែរថាមនុស្សដែលអាចសម្រេចគោលដៅដែលខ្លួនបានដាក់បានភាគច្រើនពោលគឺ 44% គឺសុទ្ធតែកត់ត្រាគោលដៅរបស់ខ្លួនចូលទៅក្នុងក្រដាសសៀវភៅទី3ជំហានទី3នេះគឺយើងត្រូវដាក់កាលបរិច្ឆេទកំណត់ឲ្យគោលដៅរបស់យើងពោលគឺតើយើងចង់ឲ្យវាសម្រេចបាននៅពេលណាឧទាហរណ៍ខ្ញុំនឹងសម្រុកគីឡូឲ្យបាន5គីឡូនៅថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈបើគោលដៅរបស់យើងធំយើងត្រូវបែងចែកវាជាដំណាក់កាលតូចៗរួចហើយកំណត់កាលបរិច្ឆេទឲ្យវាផងដែរ
មុខីអនគឺជាអេបសង្ខេបសៀវភៅដំបូងគេបង្អស់នៅកម្ពុជាអានក៏បានស្ដាប់ក៏បាន
ទី4ពេលគោលដៅរបស់យើងច្បាស់និងមានកាលបរិច្ឆេទកំណត់ហើយយើងត្រូវតែកំណត់សកម្មភាពនានាដើម្បីសម្រេចគោលដៅទាំងនោះព្រោះបើមានតែគោលដៅតែអត់សកម្មភាពតើគោលដៅនោះវាអាចសម្រេចបានមិននឹងកើតហើយបើសកម្មភាពខ្លះជាសកម្មភាពដែលយើងត្រូវតែធ្វើតែយើងគ្មានជំនាញនោះយើងត្រូវតែកំណត់សកម្មភាពសម្រាប់រៀនជំនាញនោះផងដែរទី5ពេលយើងជ្រួយសកម្មភាពដើម្បីសម្រេចគោលដៅរបស់យើងទាំងឡាយឲ្យបានផុសឡើងហើយយើងនឹងបានឃើញថាសកម្មភាពទាំងនោះមានច្រើនអណេកសំរួលសួរថាតើយើងត្រូវធ្វើមួយណាមុនមួយណាក្រោយច្បាស់ណាស់គឺយើងត្រូវតែធ្វើសកម្មភាពដែលសំខាន់បំផុតមុនគេហើយដូច្នេះយើងត្រូវរើសរកមើលថាតើសកម្មភាពណាមួយជាសកម្មភាពសំខាន់បំផុតដាក់នៅក្នុងគុណសិភៅប្រតិទិនរបស់យើងទី6ដំណាក់កាលនេះគឺយើងត្រូវធ្វើសកម្មភាពទៅតាមការវិភាគដែលយើងបានកំណត់នោះតែម្ដងនិយាយរួមគឺឃើញនៅក្នុងប្រតិទិនរបស់យើងដាក់ថាធ្វើអ្វីយើងត្រូវតែផ្ដោតធ្វើសកម្មភាពនោះភ្លាមតែម្ដងកុំអាឡ័យតែគិតព្រោះមុនហ្នឹងគឺយើងបានគិតអស់ហើយបើយើងអាឡ័យតែគិតថាធ្វើឬមិនធ្វើតាមការវិភាគហ្នឹងគឺយើងច្បាស់ជារីរែកពុំខានឡើយទី7នៅជំហានទី4យើងបានដឹងថាអ្វីខ្លះដែលយើងត្រូវរៀនបន្ថែមហើយដូច្នេះនៅជំហានទី7នេះគឺយើងត្រូវតែរកពេលដើម្បីរៀនជំនាញទាំងនោះបន្ថែមជាពិសេសយើងគួររកពេលសាកសួរសុំយោបល់ពីអ្នកដទៃដែលជោគជ័យជាងយើងដែលមានបទពិសោធន៍ជាងយើងឬពូកែជាងយើងលក្ខណៈអាចសួរឲ្យគាត់ជួយណែនាំក៏បានអាចឲ្យគាត់ជួយណែនាំពីសិស្សភ័យដែលធ្វើឲ្យគាត់ពូកែឲ្យយើងបានអានដែរក៏បានហើយបើគាត់ណែនាំថាសិស្សភ័យមួយណាដែលល្អជាងគេនៅក្នុង e-book on យើងត្រូវតែស្ដាប់ឬអានសិស្សភ័យនោះដែរ